Godātie kolēģi, aicinu
ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Skatām likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājusi Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai nodrošinātu likuma atbilstību Eiropas Savienības normatīviem aktiem, divām regulām un vienai direktīvai par tirgus uzraudzību. Ar likumprojekta grozījumiem paredzēts veicināt tirgus uzraudzības iestāžu vienotu pieeju un pilnvaru izmantošanu tirgus uzraudzībā. Tāpat likumprojektā tiek paredzēts pilnvarojums ministru kabinetam noteikt atbilstības novērtēšanas institūciju, cilvēktiesiskās atbildības, apdrošināšanas minimālo limitu un atlīdzināmo zaudējumu veidus, lai veicinātu to, ka atbilstības novērtēšanas nozarē darbotos uzticami pakalpojumu sniedzēji, kas var atļauties savus pakalpojumus apdrošināt un ir paredzējuši savas darbības iespējamos riskus. Kā arī likumprojektā tiek paredzētas, es varu skaļi runāt, nekas lai runā, ir tiek precizētas atsauces uz spēku zaudējušas Eiropas Savienības regulas normām par preču savstarpēju atzīšanu, tās aizstājot ar atsaucēm uz spēkā esošās regulas normām. Paredzēts, ka likumprojekts tā ir spēkā vispārējā kārtībā.
Kolēģi, nu cieņu pret runātāju tribīnē.
Nu, ko viņi ir tik aizgājuši jau tie runātāji. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 27. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem. Šā gada 27. oktobris. Likumprojekts grozījumi darba likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Saeimas Sociālā un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu darba likumā 1614 LP 13, un mērķis ir noteikt, ka minimālā alga no 2023. gada 1. janvāra nav mazāk par 620 eiro, un no 2024. gada 1. janvāra nav mazāk par 700 eiro. Priekšlikumu uz otro lasījumu netika saņemti, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturs 11. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 18. oktobris. Likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Vita Zālīte Grosa.
Saeimas Sociālā un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu 1662 LP 13, un likumprojektu mērķis ir noteikt lielāku valsts atbalstu strādājošie vecāku pabalstu saņēmējiem, vecāku pabalstu līdšanējo 30% vietā paaugstināt līdz 50% no piešķirtā pabalsta apmēra. Un komisija lūdz šim projektam steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts par steidzami ir atzīts.
Es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš šā gada 17. oktobris.
Tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 17. Jā. Oktobris. Paldies.
Likumpro... Un izskatīšana?
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobrī.
Oktobrī, paldies. Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tārauda.
Grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību. Mērķis ir aktualizēt valsts sabiedrības ir ierobežoto atbildību Latvijas provis birojas piemērojamo Latvijas nacionālo standartu prasības. Nosakot dargmetālu izstrādājumu provi vai veicot dargmetālu izstrādājumu atbilstības pārbaudu preces drošuma prasībām. Likumprojekts izslēdz tiešu atsaucu uz standartiem, to aizvietojot ar netiešas atsaucas pieeju, jeb norādi uz Latvijas standarts tīmekļu vietni, kur saskaņā ar ministra kabineta noteikto publicēšanas kārtību, ir pieejams spēkā esošais piemērojamais standarts. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts provis uzraudzību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš
būtu vēl lasījumam. Pirmais lasījums. Mēs tikai par steidzamu atzinām. Un komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts provis uzraudzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobrs pulksten 17. un izskatīšana Saeimas sēdē 20. oktobrs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. oktobrs līdz pulksten 17. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobrs. Un darba kārtībā paziņojuma izskatīšana. Paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2022. gada 19. aprīļa līdz 2022. gada 4. septembrim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Ļoti cienamās deputātes, augstu godātie deputāti, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 179. panta pirmās daļas 5. punktu, mandāta ētikas un iesniegumu komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no 2022. gada 19. aprīļa līdz 2022. gada 4. septembrim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības saukti Rišāns Feldmans, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas teikas iecirkņu kārtības policijas nodaļā 2022. gada 5. jūlijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmo daļu. Par šajā likumā un uz šī likuma panta izdotojas ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots. Lēmums pēc stājies spēkā 2022. gada 22. jūlijā. Aldis Gobzems, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2021. gada 30. decembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmo daļu. Par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas vai karantīnas vai mājas karantīnas vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā 2022. gada 3. augustā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gada 24. janvārī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmo daļu. Par šajā likumā un uz šī likuma panta izdotajos ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanu prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 18. jūnijā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas ziemeļu iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gada 23. februārī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likuma par sapulcēm, gājieniem un piketiem 25. pantu, par noteiktās sapulču gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 23. aprīlī. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas ziemeļu iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gada 23. februārī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli 21. pantu par ārkārtējas situācijas vai izņēmumu stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 26. aprīlī. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2021. gada 26. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmo daļu. Par šajā likumā un uz šī likuma pamata izdotajos ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasība neievērošana. Piemērots naudas sots. Rīgas apgabala tiesā 2022. gada 30. jūnijā pieņemts lēmums par soda mēra grozīšanu. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 30. jūnijā. Nikolais Kabanovs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 9. rotā 2022. gada 3. maijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 58. panta 1. daļu par ceļa nedošanu gājējiem vai transporta līdzakļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 21. maijā. Viesturs Kalns, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes patruļu policijas bataljona 9. rotā 2022. gada 3. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 71. panta 2. daļu par tādu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 20. augustā. Linda Medne, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas birojā patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 1. rota. 2022. gada 10. maijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 55. panta 11. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 27. maijā. Māris Mažvilo, Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļā 2022. gada 14. aprīlī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 32. panta 1. daļu par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 3. maijā. Es būtu ļoti pateicīgs, ja šeit būtu glāze. Ja? Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļā 2022. gada 14. aprīlī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 32. panta 1. daļu par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā kārtībā par nepietiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 3. maijā. Ralfs Nemīro, valsts policijas Kurzemes reģiona valsts pārvaldes saldus iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gada 4. augustā pieņems lēmums par izdarīto pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. panta 11. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 23. augustā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 3. jūlijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. panta 11. daļu. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 20. jūlijā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 3. jūlijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, kvadricikliem, tricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 20. jūlijā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 3. jūlijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 78. panta 1. daļu par 920. un 947. ceļapzīmējuma līnijas šķēršošanu vai 928. ceļapzīmējuma līnijas šķēršošanu apdzenot vai no nepārtrauktas līnijas puses. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 20. jūlijā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 3. jūlijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 16. jūlijā. Un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 3. jūlijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 55. panta 15. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 km stundā līdz 50 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 20. jūlijā. Ramona Petraviča, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gadā 25. martā pieņems lēmus par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli 21. pantu par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 13. maijā. Artūrs Rubiks, Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļā 2022. gada 29. jūlijā pieņēmis lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 32. pantu 2. daļu. Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas amatu darījumiem, finanšu instrumentiem, parāda saistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniec 20 minimālās mēneša algas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 13. augustā. Karina Sprūde, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Savukrastu iecirkņa kārtības policijas nodaļā, 2022. gada 23. maijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 21. pantu par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 9. jūnijā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirkņu kārtības policijas nodaļa 2022. gada 26. maijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta 1. daļu par COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikta epidemioloģiskā drošības pasākuma neievērošana, piemērots brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 18. jūnijā. Ilga Šuplinska, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 2. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 19. augustā. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 15. aprīlī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 55. pantu 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, viegliem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniec 7,5 tonnas. Piemērots brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 6. maijā. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 15. aprīlī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 78. panta 1. daļu par 920. 947. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot no nepārtrauktas līnijas puses, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 6. maijā. Edgars Tavars, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 18. jūnijā pieņems lēmus par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļu satiksmes likuma 55. panta 8. daļu. Par šā pantā 7. daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi apdzīvotas vietas sākums vai 533. ceļa zīmi dzīvojamā zona, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 8. jūlijā. Jānis Tutins, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes aiztrauktas iecirkņa kārtības policijas nodaļā 2022. gada 9. jūnijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 30. jūnijā. Jānis Vitenbergs, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 6. jūlijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 23. jūlijā. Vēršam uzmanību, ka sniedzamajā informācijā netiek sniegtas ziņas par Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, kuri piemēroti sodi saskaņā ar administratīvā atbildības likuma 19. nodaļu administratīvo pārkāpumu procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās. Paldies par uzmanību!
Paldies, godātie kolēģi, tad paziņojumu esam uzklausījuši. Līdz ar to sēdes darba kārtība izskatīta. Par šodien plānoto atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem. Par deputātu Ramānis Petrāvičs, Ērika Pucena, Ievas Krapānis, Kaspara Ģirģena, Māramažu Vilo jautājumu iekšlietu ministram par izlietotajiem resursiem, materiālajiem un darba spēka 2022. gada Rīgas Praida pasākuma drošības nodrošināšanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Par deputātu Juliju Stepiņenko, Alda Gobzema, Karinas Sprūdes, Ļubova Švecova, Sēnāra Vilciņa jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram par Skultes un Tīrainas ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Ramānis Petrāvičs, Māramažu Vilo, Kaspara Ģirģena, Ralfa Nemīro, Aināra Vilciņa jautājumu veselības ministram par rezervēto iegādāto un piegādāto COVID-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Līdz ar to šodien paredzēta atbildu sniegšana uz deputātu jautājumiem pulksteni 17. nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Marts Inesēja Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies Uldis Auguls, Krista Baumana, Uldis Budriķis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Marija Golubeva, Artus Kaimiņš, Ines Lībiņa, Egnera Linda Medme, Ivans Ribakovs, Julija Stepaņenko un Edviņš Šnore. Paldies! Ribakovs ir.
Paldies, sēdi slēdzi!